Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, eteryje laida knygų lentynoje. Prie mikrofono teologijos mokslų daktaras Valdas Mackela. Sveikiname visus su šventomis Velykomis mūsų viešpaties prisikėlimo švente. Šiais metais Velykų sekmadienį švenčiame dar vieną šventę. Pirmojo istorijoje popiežiaus emerito Benedikto XVI teologijos profesoriaus Jozefo Ratzingerio 90 metų sukaktį. Įprasta, kad jubiliatų yra dovanojamos dovanos, sakomi sveikinimai, linkėjimai. Šiuo atveju yra visiškai kitaip. Mes gauname dovaną. Į lietuvių kalbą Giedrės Sudeikienės išversta ir katalikų pasaulio leidinių išleista knyga Peterio Zevaldo pokalbių rinktinė pasirodo knygynuose. Kodėl paskutiniai pokalbiai? Knygos pratarmėje popiežiaus kalbintojas garsų žurnalistas Peteris Zevaldas rašo, kad praėjo vasara, praėjo žiema ir kai 2016 metų gegužės 23-ąją stačia įkalinę vėl važiavau į Mater Ecclesiae vienuolyno Vatikano sodose, ramybės nedavė mintis, kad tai veikiausiai paskutinis ilgas mūsų pokalbis. Ir tai jau ne pirmoji tokia pokalbių knyga. Lietuvių kalba yra pasirodžiusios ir kitos šių dviejų pašnekovų pokalbių knygos. Žemės druska, krikščionybė ir katalikų bažnyčia 21-ame amžiuje, Dievas ir pasaulis, krikščionių tikėjimo paslaptis, pasaulio šviesa, popiežius, bažnyčia ir laiko ženklai ir biografinė knyga, parašyta to paties Peterio Zevaldo, Benediktas XVI portretas iš arti. O mintimis apie šią knygą, kurią iš tylos Mater Ecclesiae vienuolyne prabilo popiežius Benediktas XVI, mielai sutiko pasidalinti mintimis du Gediminai. Bažnyčios žinių vyriausias redaktorius Gediminas Žukas ir kunigas, teologas mokslų daktaras, Vytauto didžiojo universiteto teologas fakulteto dėstytojas, Krekinavos parapijos klebonas Gediminas Jankūnas. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Per amžius.
Pirmiausiai norėčiau paklausti, koks jūsų yra asmeniškas santykis su Benediktu XVI. Juk neatsitiktinai mes čia esame Marijos radijo studijoje. Turbūt yra kažkokia priežastis, dėl ko buvote pakviesti pristatyti šią knygą.
Na, mano santykis su Benediktu yra daugiau kaip jo vertėjo, jo tekstų vertėjo iš vokiečių kalbos į lietuvių kalbą santykis. Esu išvertęs kelias knygas, Jėzus iš Nazareto trilogiją, iš naujo išvertęs krikščionybės įvadą, liturgijos dvasę ir sėkiu bažnyčios žiniuose, kai Ratzingeris buvo išrinktas popiežiumi, paskelbėme labai daug jo tekstų. Tai pirmiausia, keli katechizių ciklai apie šventą Paulių, šventuosius ir labai nemažai tekstų, ne tik tai, sakykime, kaip be Benedikto, kaip popiežiaus, bet ir labai nemažai tekstų parašytų kaip kardinolo Ratzingerio įvairiais aspektais. Ir šiuo požiūriu, sakyčiau, mano tas santykis yra toks, kad kaip vertėjas visą laiką giliniesi į verčiamojo autoriaus mintis, tos mintis pradeda tave veikti, atsiranda asmeninis santykis, žmogus tampa tarsi pažįstamas. Na, štai toks ir santykis.
Ar teko susitikti gyvai?
Ne, gyvai neteko, bet teko per tekstus susitikti. Tiesa, vieną kartą dalyvavau mišiose, kurias aukojo Benediktas, tai buvo Velyknakčio mišios Vatikane.
Vėl Velyknaktis, Vatikanas ir
padarė didžiulį įspūdį.
Kunigė Gediminai.
Mano ryšys tai mano teologijos studijos, kuriuose reikėjo pasirinkti kažkokią tai lydinčią ranką arba vedančią ranką, tai aš rinkausi Jozefą Ratzingerį, tuometinį teologą, kardinolą, ir nusprendžiau, kad tiek, kiek tose studijose yra laiko ir kokia yra apimtis visokių teologinių žinių ir šaltinių, ką galiu skaityti, pasitikėsiu Ratzingeriu kaip vedliu ir jo erudicija ir jo žinojimu, ir aišku, niekada nesiryštų prilygti, bet bent jau, jeigu žmogus skyrė tiek išmastyti, parašyti, tai aš bent jau pasistengsiu, kiek galima daugiau perskaityti, nors pats neskaitau vokiškai ir nekalbu vokiškai, bet mano darbo vadovas užtikrino, kad anglų kalboje yra užtektinai gerai išversta ir išleista, kad aš galėsiu jį perskaityti, suvaldyti bent jau pagrindinės jo mąstymo temas ir tezės. O paskui tas rimtesnis, didesnis dėmesys buvo licenciato darbas ir doktorato darbas susijęs su Benedikto tema relativizmo diktatūra. Kas tai per fenomenas šių laikų pasaulyje ir bažnyčioje, kaip jis veikia, koks turėtų būti mūsų atsakas. Ir per tai grįžusi į Lietuvą po studijų, susipažinom geriau su Gediminu Žuku ir supratau, kad jis yra tas, kuris to, ko aš vokiškai neperskaitau arba angliškai nėra, jis pateiks man ir mums lietuviškai ir suformulavom tokius. Pažinom, kad esam toks nedidelis Ratzingerio fanų klubas, yra ir daugiau, bet mes dar neatsipažinę, aš tikiu, kad tas laikas ateis, tai džiugu, kad šita laida yra kartu su tavim valdai tokia dar mūsų praplėtimas to rato ratzingeristų, benediktistų, kurie kalba ir tikrai stengiasi pažinti šito epocho žmogaus mintį ir mąstymą.
Irgi paklausiu, ar teko spausti tą ranką?
Gaila, bet neteko jį matyti tik Vatikane praeinantį pro šalį ir aš tik tada pastebėjau, kai praėjo iš nugaros nueinantį su savo beretka, dar tada buvo kardinolas, ne popiežius, su tokiu čemodanėliu ir ilgu lietpalčiu juodu ant sutanos, be jokių ten kažkokių paraudoninimų einant į Vatikaną. Iš nugaros.
Man irgi visiškai taip pat. Dar kažkada tai ten 90-ųjų metų pradžioje ėjau pirmą kartą būdamas Vatikane per Petro aikštę ir supratau, kad žmogus, kuris per mane praėjo, buvo tuo metu dar tikėjimo mokymo kongregacijos prefektas, vėliau tapęs popiežium Benediktu XVI. O dabar, kai praeitą rudinį teko būti Romoje ir Vatikane, tai buvo labai įdomu, kur gyvena popiežius emeritas, nes tokia visiškai unikali situacija bažnyčios istorijoje niekada nėra buvusi, kad yra veikiantysis popiežius Pranciškus ir yra popiežius emeritas, kuris taip pat gyvena Vatikane, labai netoli ten sodos ir sako, kad na, kartais, jeigu vyksti į tuos sodus, gali nusišypsoti laimę, kad sutiksite jį vaikščiojantį, nes jis labai mėgsta, vis dar mėgsta vaikščioti. Šitoje knygoje, kurią mes pristatome ir aptarinėjame, tai jis daug kartų pamini, kad jis daug keliavo pėsčiomis ir mėgsta pasivaikščioti. Tai turime knygą, kuri vadinasi paskutiniai pokalbiai su Peteriu Zevoldu, Benediktas XVI. Ir tokia labai netikėta knyga, nes kada priėmė sprendimą atsistatydinti, pasitraukė į tokį nuošalumą. Ir staiga gana atvirai įvairiomis temomis kalbėdamas su žurnalistu, tai netgi mačiau žiniasklaidoje tokie pranešimai, kad popiežius emeritas nutraukia tylą. Tai paklausiu, kaip jums atrodo, vat, lyginant su kitomis knygomis, pokalbių knygomis, biografinėmis knygomis, kuo ypatinga yra ši knyga?
Na, knyga, sakyčiau, yra zievaldiška pokalbio pavidalu parašyta, perskaičiau tą knygą su didžiausiu malonumu, smagi labai buvo, sakyčiau, ir mūsų skaitytojams visiškai prieinama, teologijos nėra daug. Labai įdomiai, sakyčiau, atskleidžiama popiežiaus dabartinė jausena po atsistatydinimo, ką jis jaučia, pasako apie savo požiūrį į dabartinį gyvenimą ir taip toliau. Ir kas man labai patiko, daug dalykų sužinojau, kur sklandė tik tai gandai. Ir apie tą Williamson aferą, ir apie tą, ir apie aną. Ir čia popiežius taip tiesiai šviesiai pasako, buvo taip, taip nebuvo, ir taip toliau. Ir toks aiškumo suvokimas ir žurnalistų užduodami klausimai taikliai, na, leidžia taip smagiai perskaityti knygą. Teologijos nėra daug, tai sakyčiau, paprastam skaitytojui knyga turėtų būti labai, na, smagus ir malonus skaitimas.
Aš tai džiaugiuosi, kad jis tą tylą nutraukė ir kad tie pokalbiai vyko ir kad į tam tikrus klausimus atsakė ir kaip Gediminas minėjo, sklaidė tuos mitus ar gandus, kai buvo sąmokslo įvairias teorijas, kur ateity būtumėm interpretavę ir nežinoja, ar galime kliautis tuo šaltiniu ar kitu šaltiniu. Čia pats veikėjas įvykių dalyvis centre pasako, taip nebuvo arba buvo taip ir interpretacijom vietos nebelieka ir tas vėl išgrynina ir jo misiją, ir jo palikimą ir neleidžia taip lengvabūdiškai su tuo elgtis, ką aš manau, jis viena iš priežasčių, kodėl ir leidosi tuos pokalbius, kad paskui nereikėtų istorijos knygose skaityti klaidų kaip tiesos. Išliko tiesos apaštalu, misionieriumi iki galo.
Man pavyzdžiui patiko tai, kad kai jisai atsistatydino, visokios kalbos buvo, kad galbūt prispaudė jį, galbūt kažkas kažką nutekino. Ten kažkokie homoseksualų gaujos prispaudė. Man patiko popiežiaus pasakymas. Aš per audrą neatsistatydinu. Aš spaudžiamas neatsistatydinęs būčiau. Spaudimui nepasiduočiau. Atsistatydinau pasirinkęs parankiausią momentą. Kai buvo ramu, kai buvo tos problemos daugmaž išspręstos ir nereikia sakyti, kad apart jo apsisprendimo kažkas iš šono privertė jį žengti šitą žingsnį. Jo labka tas žingsnis, kaip jisai rašo, brendo seniai, jau spalio mėnesis buvo apsisprendęs, niekam nesakęs, gal tik tai savo broliui paminėjęs ir pritaikęs reikiamą momentą žengė šitą žingsnį. Taigi, va tas man patiko kaip pavyzdys gandų išsklaidimo.
Vis dėlto, kokį atsakymą randame šitoje knygoje? Kokia yra priežastis, kad buvo žengtas unikalus žingsnis? Bažnyčios istorijoje nei vienas popiežius neatsistatydino praėjusiame tūkstantmetyje. Vienas atvejis buvo pirmajame, toks kažkoks komplikuotas atvejis. O dabar tiesiog labai rimtai apsvarsis, ar tai dėl to, kad jis yra vokietis ir labai pragmatiškai pažiūrėjo, kad negalės tinkamai gal dėl sveikatos vykdyti savo pareigų ir tada geriau užleisti vietą kitam. Ar kažkoks savo ribotumo suvokimas, ar galbūt ten tie žodžiai pasakyti kažkur vaikystėje, kuriuos jis cituoja knygoje, mama sakė, kad jeigu negalėsi būti gerų kunigų, tai būk geriau gerų valstiečių. Tai kokia priežastis?
Mano akimis tai jisai pasakė priežastį tokią, na sakykime, pakankama sąlyga. Po Havanos šito vizito buvo labai išvargęs ir matė, kad kitais metais laukia labai irgi, sakykime, sunkios kelionės ir kad jam bus sunku atlaikyti ir fizinės jėgos jau senka ir jį labai riboja. Tai čia, sakyčiau, tokia paviršinė priežastis. Antra, jisai visur, jau jeigu kaip psichologiškai žiūrint į žmogaus charakterį, jisai visur pabrėžia ir šičia pabrėžia, kad jau tris kartus mėgino atsistatydinti iš tikėjimo mokymo kongregacijos prefekto pareigų jau prie popiežiaus Jono Pauliaus antrojo. Jis mėgsta tylą, jis visą laiką troško profesoriauti, dirbti teorinį darbą, galbūt praktinį, bet jokių būdų nevadybinį. Ir Jonui Pauliui mirus jau galvoja, kad yra išsivadavęs iš tų visų praktinių dalykų ir dabar galėsias atsidėti knygų rašymui ir visa kita. Jam sikiu šitas popiežiavimas, vadybinis vadovavimo darbas buvo našta, kurią jisai nešė, jautė, kad Dievas jam tą naštą uždėjo, jisai nemurmėdamas nešė, bet atėjus metui, kai jos jau nebepavilko, aš manau, kad su viešpačiu susitarė, ir viešpats jį tenais atleido ir aš manau, kad kažką tai galbūt netgi gavo ir
neigia,
kažkokių ženklų.
Neigia, kad buvo mistinis patyrimas.
Neigia, bet kad ryšys buvo su viešpačiu, tai tą jis
ir sako, kad tai nebuvo pasitraukimas nuo kryžiaus.
Taip.
Gerai, dar vienas aspektas labai toks įdomus. Popiežius emeritas Benediktas XVI stebi, ką daro dabartinis popiežius Pranciškus ir taip lengvai knygoje komentuoja. Vat kaip jums atrodo tas vat, pirmtako vertinimas, nes tokios situacijos negalėjome iki šiol turėti, tai yra, kad pasaulietinė erdvė tai yra, kad yra nueinantis prezidentai ir ateinantis, ir jie kartais pakomentuoja irgi taip diskretiškai. Dabar turime tai bažnyčioje. Ši situacija, koks, kaip manote, yra ir kas matosi šitoje knygoje Benedikto XVI žvilgsnis į tai, kas vyksta dabar bažnyčioje vadovaujant popiežiui Pranciškui.
Šita knyga, pokalbių knyga, atskleidžia tai, ko mes galbūt jau nebepastebime kiti, kad popiežius Pranciškus savo misiją ir savo pontifikato temomis, jis yra visiškam testinume su tuo, ką Benediktas darė prieš jį. Ir pokalbėje iš atsakymų girdėsime, kad tie visi pakeitimai dikasterijų, kurijos reformos ir visa kita, tai nėra Pranciškaus originali kažkokia mintis ir idėja ar programa, tai buvo jau sėklos pasėto žingsniai padaryti, reikėjo tik tam tikrus tolimesnius tesimus tęsti ir aš sakyčiau, kad labai atsargiai Benediktas komentuoja Pranciškų, bet ten, kur komentuoja, komentuoja drąsiai, nes yra visiškas testinumas ir yra vienybė jų abiejų veikimo ir nėra jokios dichotomijos ar kažkokio tai nesusipratimo ar kažkokios trinties. Ką jis labai gražiai pastebi, tą vieną didžiausią skirtumą tarp jų dviejų, tai yra jų asmenybės skirtumai. Vienas yra santūrus, maslus, uždarus, jam reikia tylos, jam reikia maldos, jam reikia knygos ir taip jis gauna tos gyvybinės gyvenimo energijos. Pranciškui reikia žmonių, reikia bendravimo, reikia nuolatinio tokio stimuliavimo, kad ištrauktų tą šventosios dvasios dovaną, kurią jis turi ir privalo pasidalinti su kitais. Tai vienintelis skirtumas. Visa kita misijoje ir tiksluose ir temose išlieka. Ir sakyčiau, tai ką pas Benediktą išgirstame knygose ir tekstuose, mes pas Pranciškų išgirstame iš jo burnos, tarsi jisai tiesiog taip lengvai pasako, kad išgirstume tą patį kalbantį Benediktą, reikia kažką skaityti, reikia susitelkti į jo asmenį, į jo kalbėjimo būdą, kuris nėra labai ką ten matyti, bet tikrai visada yra ką išgirsti.
Ir kada žurnalistas užduoda klausimą, ar tikėjotės, kad bus Jorge Bergoglio išrinktas popiežiumi, sako, kad ne, tikrai nesitikėjau, kad galėjo būti bet kas, bet man atrodo, kad džiaugiasi, kad nepastebėjau, kad būtų kaip nors nepatenkintas tuo šventosios dvasios ir kardinolų kolegijos pasirinkimu.
Labai keista, bet aš iš knygos susidariau įspūdį ir šiaip dar keletą tokių kitokių nuogirdų kitur byloja, kad čia daug kas buvo susijęs su Rio de Janeiro jaunimo dienomis. Ir kaip minėjo Gediminas, Benediktas žinojo, kokia kelionė jo dar laukia į Pietų Ameriką ir kad tai bus jaunimo didžiulis renginys ir kad jo jėgos yra tokios labai ribotos ir gali būti, kad jis turėjo bėdų, kai lankėsi paskutinėje kelionėje, fizinių bėdų tiesiog sveikatos, kur mes tik nežinome iki galo. Jis nenorėjo į jaunimo dienas nuvežti mirštančio senuko, mirštančio popiežiaus. Tas būtų buvęs didžiulė katastrofa, tokia simbolinė katastrofa, kurią nenorėjo rizikuoti. Bet lygiai taip pat suprato, kad Pietų Amerikos kultūra ir išraiška ir bendravimo, jinai reikalauja tokio asmenybės gyvumo ir drąsumo ir betarpiškumo, kurio jis neturi, jis nenorėjo nuskriausti mūsų ir bažnyčios, ypač jaunimo tose dienose. Aš manau, viena akim matė, bet viena akim dabar iš tiesų jis ir mato, nes kairėje jau prisipažino, kad nemato, kad Bergoglio bus tas pasirinkimas, nes ankstesniai konklavo jis turėjo labai aukštus, jo paties išrinkimo, jo Bergoglio turėjo labai aukštus reitingus.
Ir toks simbolinis estafetės perdavimas iš Europos. Jozefas Ratzingeris ir vėliau Benediktas XVI labai daug kalbėjo apie Europos krikščioniškąjį paveldą, kad iš čia krikščionybė plito po pasaulį ir staiga vat, dabar yra perduodama estafetė į kitą pusrutulį, į kitą žemyną ir popiežius iš pasaulio pakraščių atvyksta pratesti tai, ką jisai pradėjo. Tai knyga paskutiniai pokalbiai su Pėteriu Zevaldu, Benediktas XVI yra pradedama aktualijom, bet paskui yra leidžiamasi vėl, kaip ir ankstesnėse pokalbių knygose, į senus laikus, norint patikslinti įvairias detales. Ir tema, kuri, kaip supratau, yra skaudi ir nemaloni popiežiui Benediktui XVI, tai yra antro pasaulinio karo laikas. jisai tvirtai pasakoja apie savo patirtis, apie tai, kokia buvo situacija, koks buvo bažnyčios požiūris į nacizmą, kaip jų šeima tai išgyveno, bet vietomis atrodo, kad jam yra sunku tai prisiminti ir tai kalbėti, tai tokia, nu, turbūt gyvenimo patirtis, nuo kurios jisai atsispyrė savo gyvenimą. Juk buvo, na, pati jaunystė, buvo jaunuolis, kuris netgi buvo pašauktas tarnauti Wehrmachto priešlėktuvinėse pajėgose, paskui buvo įkalintas karo belaisvų stovykloje, pėsti grįžo namo ir bet nuo to meto prasideda jo jau kelionė ir į kunigystę, ir į teologijos studijas, ir paskui į viskupystę ir popiežystę, bet kaip būtų galima įvertinti tą tokią karo Vokietijos situaciją, pokarinės Vokietijos situaciją?
Nu, čia apie karo situaciją užsimenama, bet nėra labai daug kažkas pasakyta ir kažko naujo aš čia irgi neperskaičiau. Bet man įstrigo, vat, sakykime, pokarinis laikotarpis Vokietijai. Tai akcentuojama nauja pradžia, optimizmas, nauja pradžia, tikėjimo nauja pradžia. Ir toksai jaučiasi pakilimas, tarsi po karo turėtų būti viskas taip, ypač pralaimėjusioje šalyje, vyrauti niūros nuotaikos, šalis sugriauta, vis pramonė sugriauta, o kaip popiežius čia pasakoja, kaip atvyko į seminariją, tai visur akcentuojama tokia naujos pradžios, optimizmo, veržlumo dalykas, tai tas mane labai strigo. Na, įdomu tai, kad irgi primena, kad vat, visi karšti nacijai po to dvylinkį vaikščiojo pas klebonus ir tapo, kaip sakoma, na, karštais kone tikinčiaisiais, kas, sakykime, tokio persivertimo galbūt biski paralelių galima ir su mūsų laikotarpiu surasti.
Tik vėlesniais laikais turbūt.
Tai vėlesniais laikais, tai vadinasi, žmogus mažai keičiasi ir visą laiką taip toliau. Tai va, tas pokarinis laikotarpis man labai patiko, kur atskleidžia, kur yra jo, sakykime, teologinė šaknis, kokius teologus jisai mėgo, kokią filosofiją skaitė, į kokius spektaklius vaikščiojo ir tas visą tai atskleidžia vat, ir žmogaus domėjimosi, tą horizontą, plato akiratį ir geriau supranti jo vėlesnių minčių genezę, iš kokių šaltinių jisai maitinosi, kas jį motivavo imtis vėlesnių darbų.
Skaitant šitą pokalbių knygą, supranti, kad kalbame su epocho žmogumi, kuris dar yra gyvas ir į tam tikrus klausimus, į aplinkybės to laikmečio gali atsakyti, nes ten buvo ir tai išgyveno, o tos vėlgi vėlesnės interpretacijos jos gali būti labiau palankios šiandienos žmogui, būti pakreiptos į tą pusę, kurią jam labiau reikia, bet nebūtinai atspindėti tą tiesą, kuri buvo praeities faktas. Tai Benediktas tą gražiai patikslinau, aš paskui galvoju apie Bergoglio, apie popiežių Pranciškų irgi šnekama, kad jis kaip jėzuitas ten kažkokiu tai ten neramumų metu Argentinoje kažką netaip elgės ir taip toliau. Apie mus tikriausiai bus šnekama, kad sąjūdžio metu mes netoj rankoj trispalvę laikėme arba neužtektinai rėkėme Lietuva, Lietuva. Yra visą laiką noras kažkaip tai sumenkinti kitą kartą ir padaryti labiau tokį manipuliuojamą žmogų, o reikia džiaugtis, kad mes turime 90 metį žmogų pragyvenusi nacizmą, pragyvenusi komunizmą ir išlaikiusi savo ir tikėjimą, ir šviesą, ir proto šviesą, ir vilties jėgą, ir tikėjimo, ir meilės galybę.
Aš dar papildysiu, kad jeigu apie karo metus kalbama, tai vis dėlto dažnai įsivaizduojam, kad absoliuti didžiuma vokiečių buvo nacių. O iš popiežiaus vat, aplinkos, vaikystės prisiminimų matosi, kad nemaža dalis vokiečių, ypač pietų Vokietijoje, buvo gana kritiškai nusiteikę nacizmo atžvilgių, ypač katalikai, nors kai kada...
Taip, pačioj katalikiškai Bavarijoje.
Taip. Na ir antra mintis, kad vokiečiai vis dėlto, jisai sako, kad jo tėvas ir jie žinojo apie Dachau ir kad kažkas tenais blogo darosi, bet apie žydų holokausto mastus. Vis dėlto plačioji visuomenė vis dėlto nežinojo ir tą popiežius čia vat pabrėžė būtent.
Priminsiu, kad girdite laidą knygų lentynoje, kurioje su Gediminu Žuku ir kunigu Gediminu Jankūnu kalbame apie ką tik pasirodžiusią knygą Benediktas XVI paskutiniai pokalbiai su Peteriu Zevaldu, kurią iš vokiečių kalbos išvertė Giedrė Sudeikienė, o išleido leidykla Katalikų pasaulio leidiniai. Pratesdamas apie tai, ką mes kalbėjome, tiesiog norėčiau paklausti, kaip jums atrodo, kas suformavo tokį žmogų, vat, kaip sakėte, epochų žmogų, kaip Jozefas Ratzingeris. Juk jis buvo ir viena vertus tiesėjas to tikėjimo, kurį gavo iš savo tėvo, iš savo mokytojų, bet kita vertus jis buvo tokia novatiriška asmenybė, kuri vėliau net ir antrajame Vatikano susirinkime padarys tokią nemenką įtaką tam, kad bažnyčia pasikeistų ir būtų tokia, kokia ji yra dabar.
Čia atsakymą girdėjome Gedimino Žuko komentarė, kas įvyko pokaryje, kaip Vokietijos tos pralaimėjusios ir tokią skriaudą pasaulį 20-am amžiuje padariusios nacijos tautos istorijoje reikėjo kažkaip išlaikyti ir savigarbą, ir tą kaltę ištverti visuotinę. Ir kalbėjo, kad tai yra naujos pradžios galimybė, yra toks optimizmas. Tačiau ta nauja prasideda ne visiškai nuo nulio. Ir tą Ratzingeris ir Benediktas nuolat norėjo pabrėžti, kad kai mes ieškom kažkokių naujų horizontų, mes nepradedam nuo nulio, mes neužkasam, mes nenugriaunam, mes žiūrime į praeitį, mes žiūrime į šaltinius, mes ieškome to tiesos ir gėrio ir Dievo grūdo tenai ir nuo ten keliame, klausiame, toliau aiškinamės, gilinamės, kas šiandien būtų, kaip mes tą vartotojiškoj visuomeniai. Kažkas nebetinka, norime išmesti ir norime imti naują daiktą, netaisyti, neremontuoti, neįvertinti to įdirbio, kuris buvo ankstesnių kartų. Tai šita pagarba praeičiai ir supratimas, kad negalime visiškai prie jos prisirišti, bet yra pamatas mūsų judėjimo į priekį, dabarties pamatas, yra ir jo teologija, ir jo asmenybė. Jis žiūri įdėmiai, jis klausė apie viltį, apie prasmę, jis ieško atsakymo, jis nepasitenkina tik duotybėmis iš praeities, jis dar kartą jas patikrina ir sako, ten ne viskas yra iki galo, dar yra šiandien, ką mes turime atsakyti, ką mes turime sužinoti. Tai tokia laikysena, kuri irgi, aš manau, jo linkos, jo asmens ir šalies istorijos padiktuota.
Ką dar sužinome apie Jozefą Ratzingerį kaip teologą, skaitydami šią pokalbių knygą? Man asmeniškai tai naujas dalykas buvo tas sudėtingas santykis su senaja dogmatikų karta, konkrečiai su gerai žinomu Vokietijoje ir ne tik daugietomio dogmatikos veikalo autoriumi Michaeliu Šmausu, kuris nelabai norėjo jį patvirtinti rehabilitacijos procedūroje, nes talentingas jaunuolis, kuris vokiškai ir graikiškai galėjo rašyti eiles, kuris puikiausiai mokėsi, staiga susidūrė su tokiu pasipriešinimu. Ar tai reiškia, kad su juo į Vokietijos universitetus atėjo kažkokie nauji vėjai, kurie nelabai patiko senai kartai ir kad nors mes įsivaizduojame turbūt Jozefą Ratzingerį kaip tokį konservatyvų teologą, bet pačioje pradžioje jis buvo revoliucionierius.
Aš sakyčiau, kad tai, kas atsitiko su jo kaip popiežiaus atsistatydinimu, gali mums padėti suprasti, kas vyko jo teologinėje karjeroje. Tai niekada nebuvo karjera. Tai buvo vidinė misija, užduotis ieškoti tiesos ir tą tiesą įvardyti ir ją paskelbti. Tai niekada nebuvo karjeros ambicija. Ir visada buvo svarbiau turinys už pačią formą. Ir atsistatydinimo metu, kada jis suprato, kad jis nebegali atlikti tos popiežystės misijos, kad ta tarnystė yra svarbiau už jo asmenį, už jo vardo įtvirtinimą. Tai jisai pasitraukė ir sako, ne, tas turinys, ta misija yra svarbesnė už mane patį ir tą visada jautėme. Jis atnešė nusistovėjusią, kitą kartą tokią surambėjusią Vokietijos teologinę filosofinę mokyklą, atnešė sugrįžimą prie, o kas yra teologija, o ką mes čia bandome daryti. Čia ne laipsniais dalydimas, jis ne kažkokių tai kvarbatkų užsidėliojimas. Mes turime klausti klausimus ir juos atsakyti šiandienę kalbą šiandieniam žmonėms. Jie negali pasitenkinti tik Tomo Akviniečio kalbėseną arba Augustino. Mes turime tą ištransliuoti šiandienę kalbą. Ir visada gal čia tas vokiškumas jo, kad pareiga. Ta, ką mes iš tiesų turime, kas yra esmė mūsų pašaukimo ir mūsų užduoties kaip teologų, kaip mokslininkų, kaip profesorių.
Jis pasakoja ir apie kitus savo kartos teologus. Jis nebuvo vienas toks novatorius, kalba apie savo santykius su Henri de Lubacu, Hansu Ursu von Baltazaru, Yvu Congaru, teologai, kurie buvo jo bendraminčiai, bičiuliai. Kaip būtų galima apibūdinti šios didžiųjų, turbūt būtų galima pasakyti, teologų kartos indėlį į katalikiškos teologijos raidą?
Čia, Valdai, gal tu pats tuose vandenyse daugiau tos didžiosios vardus ir mini, ir tekstų, žinai, pabandyk tą tokią mums sintezę padaryti greitą. Atsakyk į savo paties klausimą.
Jo, man tai turbūt didžiausia įspūdį daro tai, kad jie tikrai ėjo viena tokia greta, nors kiekvienas domėjosi savo sritimi, ar ne? Kad Yvas Congaras daugiau kalbėjo ir rašė apie šventąją dvasę ir ekumenizmą, Henri de Lubacas apie egzegezę ir bažnyčios sampratą, Hansas Ursas Baltazaras apie išganimų istoriją, o Jozefas Ratzingeris turbūt kalbėjo apie vieną vertus tokius esminius teologijos pagrindus. Ko gero, kad, na, garsiausia ir neprilygstama yra jo knyga Krikščionybės įvadas. Labai daugam didžiulį įtaką padarius. Ir kada skaičiau Gedimino Žuko verstą trilogiją, tritomį, turbūt Jėzus iš Nazareto, tai tiesiog matosi, kad tai, kas buvo pradėta toje knygoje, Krikščionybės įvadas yra išplėtota daug giliau arba atsižvelgiant į dabartinės aplinkybės. Jėzus iš Nazareto ir neveltui knygoje vienas skyrius netgi ir vadinasi, kad Jėzaus popiežius.
Bet čia reikia pastebėti, kad irgi pagreitį gauna jie tie didieji teologijos vardai, kuriuos čia dabar suminėjome, jie pagrindį gauna Vatikano antrajame susirinkime arba kaip nors yra su jie susiję. Kada suprato, kad bažnyčioje turi vykti dialogas, kad turi vykti pokalbis, kad nėra tik tiesų pakartojimas, bet reikia tas tiesas dar kartą klausti ir tikrinti ir aiškintis. Ir tada, aišku, jų tematikos įsiskyrė, kuriomis jie nuėjo, nes šaltiniai ir informacijos amplitudė yra didžiulė, tai atsirado tam tikri prioritetai, bet vyko nuostabus ir gražus bendradarbiavimas, kur mum padovanojo teologijos pamatą arba bent jau tą sieną, nuo kurios mes galime kažką statyti, o gal ne tik statyti, kiti bandom laupyti nuo jos, kiti bandom galbūt dar ir greuti, bet tas sienos aukštis ir ta riba yra jų nustatyta po susirinkiminių teologų, kurie interpretavo naujai, ne naują pristatė, bet naujai interpretavo, kas yra bažnyčia, kokia yra jos misija užduotis ir kaip mes susijęsame su apreiškimu. Tai aš sakyčiau, Benedikto toks kaip teologo didžiulis indėlis yra ir ekleziologija. Jis aiškina tuos vidinius bažnyčios kaip žemiškos, žmogiškos institucijos ir rėmus, ir ribas, ir vidinės sąsajas, bet kartu vėl sugražina, kad centre tai turi būti tas, apie ką jis paskui parašo trilogiją.
Ir draugė liturgija taip pat. Šioje pokalbių knygoje turbūt irgi labai gerai pasirodė, kad kokia jam svarbi yra liturgija, kada jisai...
Tai jau jisai čia ir kitose knygose, savo tekstuose, tą dalyką yra nekart akcentavęs, būtent liturgijos atsinaujinimą, kad tie klausimai nuo pat jo vaikystės jam labai įjaugusiam...
Apie tą vaikystę ir buvo labai įdomu išgirsti.
Įjaugusiam šitoj liturginėje aplinkoj jam padarė didžiulį įspūdį.
Bet kartu tai yra ne tik teatralizuotas tikėjimo tiesų pakartojimas, tai yra susitikimas su pačia esme mūsų tikėjimo, su asmeniu Jėzumi Kristumi per liturgiją, per ką bažnyčia pasaulyje daro, jį turi gelbėti vargšus, jį turi skleisti gerąją naujieną, jį turi kalbėti apie amžinybę, bet dar svarbiau, bažnyčia turi kalbėti su savo Dievu ir tai yra, bažnyčia turi melstis ir tą jį daro savo liturgijoje, kada mes nuo liturgijos, nuo Eucharistijos šventimo, nuo sakramentų nutolstame, mes iškraipome, kas yra krikščionybė ir kas mes esame kaip Jėzaus mokiniai, kaip krikščionės.
Dabar galime gal pažvelgti į tą metą, kai vyksta pasikeitimai Jozefo Ratzingerio gyvenime. Atrodo, kad jo svajonės ir tai, ką jis jautė, kad Dievas jį tai šaukė, tai yra, kad į kunigystę ir į dėstymo universitete sekasi ir tada yra išrenkamas popiežiumi Lenkas, Jonas Paulius II, Karolis Vojtyla. O Jozefas Ratzingeris, buvęs jo bendradarbis antrajame Vatikano susirinkime, kaip teologinis konsultantas, yra pakviečiamas dirbti Vatikane. Kaip pasikeičia tada jo gyvenimas? Ar atskleidė savo jausmus ar savo mintis, kokios kilo tuo metu būnant Romoje?
Jis kalba apie tai, kad tapus tikėjimo mokslo kongregacijos prefektu, kad santykis pakito, jeigu jis anksčiau galėjo būti labai atviras ir diskusijai, ir kartu tokiam asmeniškam, kur čia jaučiame tam tikrų teologų atžvilgių, kada jie jau nebelieka ištikimi katalikiškai teologijai ir pačiai mąstymo formai, jis nuo jų atsiriboja ir tiesiog griežtai pasako, ne, tokiu keliu negalima eiti. Tai čia dabar įgijo pareigą tą oficialiai pasakyti bažnyčios vardu ir įsivaizduoju, kad tai buvo nelengva užduotis, bet žinant jos tropumą ir kropštumą, žinojame, kad tai buvo asmuo gavęs jėgą bažnyčios galią ir autoritetą, kuriuo nepiknaudojo ir nesisvaidė į kairę į dešinę. Ir jeigu iš tiesų pasisakydavo, tai pasisakydavo po procedūrų, po klausinėjimuose, po bandymuose kalbėti ir kada to geranoriškumo nebuvo užtektinai parodyta iš tos kitos pusės, tada tekdavo pasakyti griežtą bažnyčios mylinti ne arba sustabdymą arba kažkokį kitą žodį.
Vatikanas ten nebuvo tokia lengva vieta, kur galėtumėj mėgautis knygų skaitymu arba rašymu. Tai ką jis gali daryti dabar, pastraukęs į nuošalesnę vietą?
Čia vienoje vietoje parašyta, kad kaip jisai gavo pasiūlymą tapti tikėjimo mokymo prefektu, jis iškėlė sąlygą, ar jis galėsęs rašyti. Ir tik tai gavęs atsakymą, kad galės rašyti, jisai sutiko į tas pareigas. Jis nenorėjo tapti to prefektu, jis kėlė sąlygą, kaip rašo, ir Ratzingeris tikėdamasis, kad ta sąlyga bus neįvykdoma ir jam pavyks nuo šitų pareigų pasitraukti.
Bet tai irgi buvo pavyzdys, kad turima kalbėtis, bažnyčia negali tik švaistyti anatemom ir visa kita, reikia pokalbio ir kad tas pokalbis netgi jam būnant prefektu teologinėje plotmėje vyksta, jis tą pokalbį vysto ir su juo galima konferencijose dalyvauti, straipsnius atsakyti, reaguoti, yra moksliškas, teologiškas kelias ir yra kelias, kada mes pasidarom labai kategoriški ir nebenorim nieko girdėti ir nutrunka pokalbis ir dialogas ir tada, aišku, reikia prisimti tam tikras pozicijas.
Ir tada, lyg tai būtų negana, ateina dar didesni išbandymai ir dar didesnė atsakomybė ir dar didesnė našta, tai yra po tiek metų trukusios Jono Pauliaus antrojo buvimo popiežiumi tokio laiko, daugelis turbūt net neįsivaizdavo, kad kažkas kitas gali būti popiežium. Tiesiog nes, nu, mes gimėm su to popiežium ir užaugome su popiežium ir kas galėtų pakeisti Joną Paulių antrąjį ir nuolankiai ateina į Petro įpėdinio vietą. Ką būtų galima pasakyti apie šį pontifikatą? Gal net tiek iš išorės, bet skaitant šią pokalbių knygą, vat, kaip atrodo Benedikto XVI pontifikatas jo paties akimis, jau dabar atsitraukus nuo aktyvios tarnystės.
Jam taip pačiam atrodo tikrai našta, kurią jisai turi padaryti, jis ją vykdo kantriai, nuolankiai, bet tai jam yra našta ir tą jisai neneigia. Aš tai sakyčiau, kad mano akimis, jeigu aš taip žvelgčiau, tai iki išrinkimo popiežiumi, šiaip jau Ratzingeris buvo taip ne tai, kad užmirštas, bet taip labai kritiškai daugelio vertinamas ir kai kas sakė, aš Ratzingerį neskaitau iš principo, kadangi jis yra ten tas engėjas ir taip toliau, būdamas šituo prefektu. Aš sakyčiau, kad man tai asmeniškai tas jo pontifikatas padarė įspūdį todėl, kad visa Ratzingerio minčių lobynas buvo išspausdintas, tapo prieinamas milijonams žmonių ir, sakykime, ta visa jo teologija, kuri galbūt dėl kažkokių tai psichologinių barjerų daugeliui buvo nežinoma, atstumiama, atmetama, tapo žinoma ir daug jo minčių ir idėjų ir vat tos teologijos ir skelbimo tapo prieinama, žmonių skaitoma, į tai buvo atkreiptas dėmesys ir vat tas pontifikatas vat visai šitai minčių lobynui, kurio dar mes galbūt iki galo nesuvirškiname ir produktyviai nepanaudojame, tai vat davė labai gerą progą iškilti į viešumą, iškilti į aikštin ir patraukti ir sudominti daugybę žmonių.
Iš tiesų, ne vieną žmogų teko paskui išgirsti, sakant, tuos, kurie turi iš ankstinę nuostatą, aš Ratzingerio nemėgstu, ten jis neįdomus ir visą kitą. Ir sakydavo, bet jūs nesat jo skaitę, ar esat ką nors skaitę. Ir prispausti prie sienos pasakydavo ne. Tai kaip sakau, jūs galite turėti nuomonę, ką jis sako, kad jums patinka arba nepatinka, jeigu jūs niekada nesate girdėję. Tai kai jis tapo Benediktu, pradėjo ir skaityti, ir klausyti, ir girdėti, ir nemažai žmonių pasakė, čia mūsų apsivertė mąstymas ir mes dabar matome, kad blogai galvojame ir kad čia yra žmogus su jėga ir su žodžiu, su tiesa, o paskui dar tas anekdotas, kad Jono Pauliaus tai Romą vykdom pamatyti, o Benedikto vykstame išgirti. Ir kad tikrai klausėsi per jo pontifikatą, klausėsi ir dar daug ko nesuprato ir žino, kad turės prie tų tekstų sugrįžti ir kad reikės tam tikrų valios ir proto pastangų, kad galėtume įsisąmoninti tą žinę, kuri nėra žinia tik tai padaryti įspūdį, yra žinia skirta, kad mes teisingai galėtumėm pasirinkti gyvenimo kelią ir judėtumėm pirmin link viešpatės ir su viešpačiu.
Laidai besibaigiant, na ir bebaigiant vartyti knygą, tiesiog norėčiau pastebėti, kad jeigu knyga pradedama tokiom intrigom, pikantiškom detalėm ir klausimais, tai baigiama tokiais rimtais labai klausimais apie tikėjimo esmę, apie tai, kuo tiki pats popiežius emeritas Benediktas XVI. Tai trumpai, nežinau kaip tai įmanoma, bet vat, apibendrinus Benedikto XVI mintį, kas jums pasirodė esminga?
Skaitome šventojo knygą. Skaitome apie tokį etapą, apie kurį net evangelijose neturime daug informacijos. O kaip krikščionis pasensta ir kaip krikščionis ruošiasi priimti ir žengti per mirtį į tą tikėjimą prisikėlimu, į tą gyvenimą, kurio viltimi visą laiką vylėsi ir gyveno. Tai Benediktas mums palieka teisingai, jeigu taip galima išreikšti, senstančio krikščionio ir pavyzdį ir paveikslą ir toje kalbėsinoje perduoda, klausia jo, ar jūs galvojate apie mirtį, aš labai dažnai galvoju apie mirtį. Bet nebijau, aš tiesiog medituoju, aš meldžiuosi, aš ruošiuosi tam susitikimui, jis manęs negazdina, bet džiaugiuosi, kad dar turiu laiko ir sąmonės, jeigu maldoje tam pasiruošti.
Bet vis tiek prispaustas žurnalisto, mes visą laiką jau dabar žvelgdami popiežiaus asmenį galvojam, kad jau kas, bet prisikabinti nėra prie ko. Bet pats popiežius Benediktas sako, na jausmas toks vis dėlto, kai paklausė, ar bijotės ten susitikti ir taip toliau, vis tik tai nerimo kažkokį tai jaučia ir taip toliau ir sako, kad vis dėlto toks jausmas, kad nesu toks, kad būčiau kokio viešpats norėjo. Jis tarsi jaučias, kad vis dėlto dar netoks tobulas, koks buvo galbūt sumanytas. Ir tai turbūt yra vienas iš tokių šventųjų požymių. Kuo tu daugiau suvoki, tuo jautiesi, kad vis tik tai netitinki to idealo. Ir va čia dar vienas įdomis klausimas. Ką vertinate kaip savo silpnybę? Irgi įdomu, va čia aš sakyčiau, kaip daug kur biografijoje atsiskleidžia vat popiežiaus tas, kaip jam sunku vadovauti praktiškai. Ką vertinate kaip savo silpnybę? Gal aišku, tikslinga vadovavimą ir būtinus priimti sprendimus? Šiuo atžvilgiu aš tikrai labiau profesorius, svarstantis ir apmastantis dvasinius dalykus. Praktinis vadovavimas nėra tikrasis mano privalumas, taigi, sakyčiau, yra mano silpnybė. Nu, taip Ratzingeris išsako daug ką, ta prasme, kad nepaisant silpnybės, Viešpats patikėjo jam šitą užduotį, jis ją vyriškai ir ištingai, kiek galėjo, atlikinėjo, išsižadėdama savo, sakykime, to, ko jisai labiausiai nori, rašyti knygas ir mąstyti, ir tai yra geras nuolankumo, sakyčiau, pavyzdys šiandienėme pasaulyje.
Tas nerimas, apie kurį priminė ir kalbėjai, tai vėlgi ženklas švento žmogaus, kad jis priima tą galutinį susitikimą ne kaip atlygį už nuopelnus gyvenimo, bet kaip galutinė malonė, nuskaistinančia, išgryninančia, kaip dovana.
Aš dar tik baigdamas norėčiau tikrai klausytojams palinkėti įsigyti šitą knygą, perskaityti, tikrai nenusivilsite, smagiai skaitos. Nors čia daug apie teologiją minėta, tos teologijos toje knygoje nedaug, yra daug įdomių dalykėlių ir taip toliau, taigi visiems labai rekomenduoju pasiskaityti šią knygą.
Ačiū labai už pokalbį, tikrai buvo malonu Benedikto 16 mylėtojų draugijoje, galėtume dar ne vieną valandą turbūt kalbėti apie jo knygas, jo mintis, jo gyvenimą. Kai savo studentų klausiu, pasakykit kokį nors jums įsiminusi 20 amžiaus teologą, visi nesvarstydami sako Jozefas Ratzingeris. Tai aš manau, kad jis yra ir bus visada tas teologas iš didžiosios raidės, bet ne tik tai, jis dar yra ir jautrus žmogus, muzikos mylėtojas, maldo žmogus, šventas žmogus ir daugybė kitų aspektų, kuriuos galima išvelgti skaitant šitą pokalbių knygą. Baigiant laidą, vis dėlto norėčiau gal paprašyti kunigą Gediminą užbaigti maldą. Gal nėra įprasta šitoje laidoje knygų lentynoje, bet aš manau, kad tikrai mes turėtume padėkoti už šį žmogų, už šį nuostabų mūsų tikėjimo vedlį.
Viešpatie Dieve, dėkojame už popiežių Benediktą 16, už Jozefą Ratzingerį, už šventosios dvasios dovanas, kurias jam ir per jį dovanoja mums, bažnyčiai ir pasauliui, už tas dovanas, kurias dar turėsime ilgus metus ateityje išpakuoti, kad galėtume tinkamai pasinaudoti ir priimti tas dovanas, kurios dovanoja mums gyvenimą. Čia gyvenimą, amžinai gyvenimą su Viešpačiu ir Viešpatie. Amen.
Girdėjote laidą knygų lentynoje, kurioje su Bažnyčios žinių vyriausiu redaktoriumi Gediminu Žuku ir kunigu teologijos mokslų daktaru Gediminu Jankūnu kalbėjom apie ką tik išleistą Peterio Zevaldo pokalbių su Benediktu XVI knygą Paskutiniai pokalbiai. Sudievu.
Sudievu.